Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο και ειδικά στην Κύπρο, σε εκείνο το σημείο που επί 52 χρόνια διαβιούν σε συνθήκες σκληρής τουρκικής κατοχής εκατοντάδες αδέρφια μας εκεί στη Χερσόνησο της Καρπαζίας. Ιδιαίτερο χαιρετισμό απευθύνουμε στους 55 μαθητές των σχολείων του Ριζοκάρπασου. Θερμός χαιρετισμός στους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Μεσογείου και ειδικά της Μέσης Ανατολής, σε εσάς φίλες και φίλοι στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία, σε κάποιους από εσάς μαζί με το καλωσορίσατε, σας απευθύνουμε και την καλημέρα μας μέσω διαφοράς ώρας. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο τούτης της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ιδιαίτερα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό καλεσμένο της σημερινής εκπομπής μας που είναι ο κύριος Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, τον οποίον με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς ήρθατε, κύριε πρόεδρε.
Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα. Τις ευχές μου και το χαιρετισμό μου σε όλους τους ακροατές.
Να είστε καλά. Θέλω να ξεκινήσουμε. Έχω μπροστά μου μερικές έρευνες της Eurostat. Το λέω εκ των προτέρων γιατί αυτά τα οποία θα ακουστούν και άπτονται της δικαιοσύνης στην πατρίδα μας πρέπει να γνωρίζουν οι ακροατές μας ότι δεν είναι αυθαίρετα συμπεράσματα, αυθαίρετοι ισχυρισμοί. Λοιπόν, ο βαθμός εμπιστοσύνης των Ελλήνων πολιτών στη δικαιοσύνη καταγράφεται ιδιαίτερα χαμηλός τα τελευταία χρόνια. Ποσοστά δυσπιστίας περίπου 7 στους 10 πολίτες δηλώνουν ότι δεν εμπιστεύονται τη δικαιοσύνη. Βασικές αιτίες, ο χειρισμός υποθέσεων με μεγάλη δημοσιότητα, τέμπη, υποκλοπές, ο ΠΚΠ, απουσία λογοδοσίας και απόδοσης δικαιοσύνης, καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης, υποθέσεις διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος, αμφισβήτηση της δικαστικής ανεξαρτησίας, θα μου πείτε δεν υπήρχε σε αυτό το βαθμό. Αγαπητέ μου κύριε Πρόεδρε, επειδή είδαμε και πρόσφατα το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και πολλούς άλλους, θα έλεγα την ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων, να παρίσταται με την μορφή του ενάγοντος, ας πούμε στη δίκη των τεμπών. Θέτοντας όλα αυτά τα στοιχεία, θα ήθελα να σας ρωτήσω σε ποιο βαθμό εσείς, η λειτουργή της δικαιοσύνης από την πλευρά του δικηγορικού κόσμου, αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία εκτός από άκρως ανησυχητικά χρήζουν και ανάταξης στην πατρίδα μας.
Οπωσδήποτε πρέπει να μας προβληματίζει όλους αυτά τα στοιχεία που αναφέρατε προηγουμένως. Όντως η χώρα μας είναι από τις πρώτες χώρες πανευρωπαϊκά στις καθυστερήσεις και στην έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών και πρέπει όλοι να δουλέψουμε, γιατί και οι δικηγόροι είμαστε στη λειτουργία της δικαιοσύνης, για να αντιστρέψουμε αυτό το κλίμα.
Δεν ισχύει στην περίπτωση ο τρόσας και η άσετε, και ποιος είναι ο τρόσας κατά την άποψή σας?
Κοιτάξτε, να ολοκληρώσω λίγο τη σκέψη μας και θα σας
χιλιά
πω.
Συγγνώμη, συνεχίστε.
Παράστασή μας, επειδή αναφέρθηκε για τη δίκη των τεμπών, μας παρέχει ο νόμος, ο κώδικας δικηγόρων δηλαδή, τη δυνατότητα στους δικηγορικούς συλλόγους να παρεμβαίνουμε σε δίκες με μεγάλο ενδιαφέρον για την κοινωνία, τους πολίτες, σε δίκες που αφορούν το κράτος δικαίου. Γι' αυτό, αξιοποιώντας αυτή τη δυνατότητα που μας δίνει ο νόμος, έχουμε παρέμβει στη δίκη των τεμπών από την αρχή, από την έναρξη της διαδικασίας. δηλώνοντας παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Και το ίδιο θα πράξουμε και στο ακροατήριο. Ήμασταν και την προηγούμενη εβδομάδα που συνέβη αυτό το ατυχές περιστατικό της αδυναμίας της αιθούσης να μας χωρέσει όλους. Θα είμαστε και την επόμενη εβδομάδα μία Τετάρτου να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Νομίζω γίνονται κάποιες εργασίες από την πολιτεία να βελτιωθεί ο χώρος. Mm-hmm. Και θα είμαστε και εκεί να υποστηρίξουμε και πάλι την κατηγορία. Θα ήθελα να απευθύνω μία έκκληση προς όλους, mm-hmm. να κατέβουν λίγο οι τόνοι που έχουν ανέβει, να σεβαστούμε πρώτα απ' όλα τις οικογένειες και τα θύματα των τεμπών, τους δικαστές, τους δικηγόρους και φυσικά και τους κατηγορουμένους, οι οποίοι σύμφωνα με τον νομικό πολιτισμό, τον ευρωπαϊκό νομικό πολιτισμό, έχουν το τεκμήριο της αθωότητος στις αμετακλή του καταδίκης τους. Άρα θα πρέπει να υπάρχει, να κατέβουν λίγο οι τόνοι, να είμαστε όλοι σοβαροί και να προσπαθήσουμε να ολοκληρωθεί κάποια στιγμή αυτή η δίκη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με πολιτισμένο τρόπο, να αφήσουμε το δικαστήριο να αποφανθεί και να αποδώσει τις ευθύνες εκεί που πρέπει. Μας. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών. Ιδιαίτερα θεωρούν, πιστεύω οι πολίτες, ότι υπάρχει μια ατιμωρησία των πολιτικών και αυτό είναι ένας από τους προβληματισμούς που αφορούν και το άρθρο 86 συντάγματος, το οποίο θα είναι ένα από τα πρώτα που θα πρέπει να τροποποιηθούν. Δηλαδή βλέπουμε συνήθως, παραδείγματος χάρη στη δίκη των τεμπών, είναι χαμηλότερα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και υπεύθυνοι του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ και άλλων φορέων και του Υπουργείου και δεν βρίσκονται τα πολιτικά πρόσωπα. Γι' αυτό, γιατί η διαδικασία που προβλέπει το Σύνταγμά μας και οι νόμοι δεν είναι τέτοια που να αφήνει να δικάζονται και οι πολιτικοί μας από κάποιο δικαστήριο όπως δικάζονται και οι υπόλοιποι πολίτες. Προβλέπει αυτή τη διαδικασία την πολύπλοκη που συνήθως οδηγεί και σε ατιμωρησία.
Δεν είμαι νομικός κύριε Πρόεδρε, και γι' αυτό θα με διορθώσετε αν λέω κάτι λάθος, αλλά υπήρχε το άρθρο 86 του Συντάγματος και στις περιπτώσεις του Άκη Τσοχατζόπουλου, του Μαντέλη, του Παπαντονίου, παρόλα αυτά δικάστηκαν και καταδικάστηκαν, έτσι. Τι συμβαίνει τελικά και στη μία περίπτωση είχαμε αυτό και στην άλλη περίπτωση, όπως αυτή των τεμπών ή όπως η υπόθεση του ΠΚΠ, έχουμε την σπουδή από την πλευρά της Βουλής να εξετάσει και σύμφωνα με τον κανονισμό και την ισχύουσα νομοθεσία να κλείσει η συγκεκριμένη υπόθεση και να μην οδηγηθεί σε φυσικό δικαστή.
Θα τολμήσω να πω ότι εξαρτάται και από την πλειοψηφία
στην Βουλή,
στο Κοινοβούλιο.
Μάλιστα.
Την αντίστοιχη πλειοψηφία που υπάρχει κάθε φορά. Αν δεν υπάρχει πλειοψηφία για να ασκήσει τις ποινικές διώξεις, προφανώς ακολουθείται, νομίζω, σε όλες αυτές τις υποθέσεις που είπατε πριν. Η αντιπολίτευση είχε μια αντίθετη άποψη ότι έπρεπε να παραπεμφθούν πολιτικά πρόσωπα. Αντίστοιχα η πλειοψηφία είχε, η κυβερνητική πλειοψηφία είχε την αντίθετη άποψη. Καταλαβαίνετε ότι το εκάστοτε πλειοψηφούν κόμμα έχει, ή τα κόμματα που πλειοψηφούν έχουν και την δυνατότητα αντίστοιχα να αποφασίζουν για την παραπομπή ή τη μη παραπομπή.
Ο νομικός κόσμος.
Το ορθόν θα ήταν όταν αυτός ο οποίος διώκεται είναι από την πολιτική σου παράταξη, το ορθόν θα ήταν να αποφαινόταν η δικαιοσύνη. Κάποιο ανεξάρτητο όργανο.
Έχει τεράστια σημασία να σας ρωτήσω. Έχετε καταθέσει ως δικηγορικός σύλλογος και επί των ημερών σας και νωρίτερα πάρα πολλές φορές δημόσια τον προβληματισμό σας για όλα αυτά τα οποία είπαμε στην εισαγωγή και τα οποία επαναλαμβάνω αποτυπώνονται και σε έρευνες της Eurostat στην πατρίδα μας. Έχει τεράστια σημασία να σας ρωτήσω αν τελικά ο νομικός κόσμος της χώρας μέσα από αυτόν τον συγκεκριμένο προβληματισμό έχει και ποια συγκεκριμένα πορεία, αν έχει καταλήξει σε συγκεκριμένη πορεία η οποία να μας βγάλει από αυτήν τη διχοστασία αρκετές φορές, την αντιπαράθεση σε πολλές περιπτώσεις και κυρίως από το πιο σοβαρό, από αυτήν την αμφιβολία και την αμφισβήτηση από την πλευρά των πολιτών. Τι πρέπει να γίνει τελικά?
Κοιτάξτε, από τις πρώτες ημέρες της διοικήσεως της δικής μας, που ξεκινήσαμε τον Ιανουάριο του 2026, ήρθαμε σε επαφή με τις διοικήσεις, φυσικά με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και με τις διοικήσεις των ανωτάτων δικαστηριών της χώρας. Έχουμε ξεκινήσει ένα γόνιμο διάλογο. Ήδη με το Συμβούλιο Επικρατείας ξεκινάμε κάποια σεμινάρια. Ξεκινάμε μια κοινή πορεία εκπαίδευσης των συναδέλφων, βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. Θα δημιουργήσουμε μια μεγαλύτερη γνώση, γιατί αλλάζουν οι κώδικες διαρκώς. Οπότε θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε καλύτερα και τους δικηγόρους και τους δικαστές, ώστε να υπάρξει μια καλύτερη ποιότητα στη δικαιοσύνη και στους πολίτες που προσφεύγουν μέσω των δικηγόρων τους, αλλά και στους δικαστές. Εκινάμε δηλαδή μια νέα συνεργασία. Επίσης, να σας πω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών αποφάσισε πολύ πρόσφατα με δική μου πρόταση την ίδρυση παρατηρητηρίου καθυστερήσεων και κακοδικίας. Σε αυτό θα συμβάλλουν όλοι οι δικηγόροι, αρχικά των Αθηνών και μετέπειτα θα γίνει και της Ολομελίας. Θα ξεκινήσουμε, θα είναι μια ψηφιακή εφαρμογή, θα συγκεντρώνει και θα αναλύει στοιχεία την καθημερινή πρακτική. Καθημερινά δηλαδή δεχόμαστε παράπονα από συναδέλφους, τα οποία δύσκολα καταγράφονται. Τώρα θα αρχίσουμε να τα καταγράφουμε. Θα ενισχύσει τη θεσμική παρέμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών προς τη δικαστική διοίκηση και, και προς το Υπουργείο. Και σκοπός μας είναι η προστασία του κύρους και της αξιοπιστίας του δικού μας λειτουργήματος, του δικηγορικού, και η βελτίωση των συνθήκων άσκησής του. Κυρίως όμως η διαμόρφωση τεκμηριωμένων προτάσεων για τη βελτίωση της απονομής της δικαιοσύνης. Σας πω ένα παράδειγμα. Τουλάχιστον σε εμάς δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία ακριβή με τις καθυστερήσεις. Παραδείγματος χάρη, ποια διαδικασία είναι εκείνη που καθυστερεί περισσότερο. Αν υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι δικαστές που καθυστερούν. Εμείς θέλουμε να συγκεντρώνουμε όλα αυτά τα στοιχεία ηλεκτρονικά, ανωνυμοποιημένα. Δεν θα έχει καμία σχέση με τις πειθαρχικές διαδικασίες που είναι άλλα αρμόδια όργανα. Δεν μας ενδιαφέρει εμάς αυτό. Εμάς μας ενδιαφέρει να συγκεντρώνουμε κάποια στοιχεία και να μπορούμε να πάμε στο διοίκηση του κάθε δικαστηρίου και να πούμε ότι, ξέρετε, εδώ ο συγκεκριμένος τομέας, συγκεκριμένη διαδικασία παρουσιάζει κάποιες καθυστερήσεις. Αυτά θα τα συγκεντρώνουμε και κάθε τέλος του χρόνου στα πρότυπα του συνηγόρου του πολίτη που κάνει την ετήσια έκθεσή του. Θα κάνουμε και εμείς μια ετήσια έκθεση που θα την παρουσιάζουμε στους πολίτες και σε όλους τους αρμόδιους φορείς και θα λέμε πού κολλαίνει η δικαιοσύνη και τι δυνατόν, τι μέτρα
το κάνετε να αυτό. Λάβουμε. Το κάνετε αυτό. Έχετε την αίσθηση, συνομιλείτε με το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Έχετε την αίσθηση ότι αυτού του είδους τα παρατηρητήρια ή οι διάφοροι συνήγοροι, αναφερθήκατε στο συνήγορο του πολίτη, υπάρχουν συνήγοροι του καταναλωτή, συνήγοροι κλπ. Λοιπόν, έχετε την αίσθηση ότι αυτού του είδους η παρέμβαση κάνει κάποιους να ιδρώνει το αυτί τους? Σας το λέω ευθέως, γιατί κοιτάξτε να δείτε, από την αρχή της εκπομπής μέχρι τώρα δέχομαι καταιγισμό μηνυμάτων και τα οποία δείχνουν όχι απλά έναν προβληματισμό, μια τεράστια ανησυχία. Δηλαδή, για παράδειγμα, να σας πω, μάλλον κάποιοι συνάδελφοί σας προσέφυγαν στο ανώτατο δικαστήριο και είχαμε μια πρόσφατη απόφαση για αυτά τα funds και τους services που ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπε το ανώτατο δικαστήριο ότι αυτοί που πληρώναν 500 ευρώ για ένα αλφα χρέος το μήνα δεν θα έπρεπε να το κάνουν και πρέπει να δίνουν 300. Και αυτά τα 200 τι έγιναν? Και όλη αυτή η δυσκολία την οποία έζησαν και εν πάση περιπτώσει ρωτούν κάποιοι, τα βάζω όλα μαζί και με τη σειρά θα απαντήσετε. ρωτούν κάποιοι, ο δικαστικός κόσμος της πατρίδας βλέπει την κατάσταση που υπάρχει και πρέπει να περιμένει εσάς για να ανοίξει κάποιους δρόμους, ή θα μπορούσε, θα έπρεπε να παρεμβαίνει και να αποκαθιστά τέτοιου είδους ζητήματα. Σας ακούμε.
Αναφορικά, όπως σας είπα πριν, στη δίκη των Ντεμπόλ, ο σύλλογος μας και οι δικηγορικοί σύλλογοι γενικότερα έχουν παρέμβει και σε αυτές τις σημαντικές δίκες. Mm-hmm. Δηλαδή, ήμασταν εκεί, ήμουνα και εγώ ίδιος πολύ πρόσφατα,
ακριβώς,
στη δίκη των δανειοληπτών του Ελβετικού Φράγκου. Ήμασταν, είχαμε κάνει παρέμβαση ως δικηγορική σύλλογη και στον Αριοπάγο και για τις υποθέσεις με τα φαντς και με τις κακές πρακτικές των φαντς. Σε πρόσφατη ολομέλεια, το που έγινε πριν από ένα μήνα περίπου των δικηγορικών συλλόγων, λάβαμε συγκεκριμένες αποφάσεις κατά των πρακτικών των φαντς και των τραπεζών. Και ήδη αυτές τις έχουμε καταγγείλει και στον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, mm-hmm, ο οποίος έχει μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών του την εποπτεία όλων αυτών των φορέων που σας προείπα, mm-hmm, και θα προχωρήσουμε στον Υπουργό. Ήδη κάποιες κινήσεις ακούω ότι σκέφτεται να γίνουν από τον Υπουργό. Δηλαδή θα πρέπει κάποια στιγμή να μπουν κάποιοι κανόνες το πώς λειτουργούν όλοι αυτοί οι φορείς που ενοχλούν τους πολίτες, ακολουθούν κάποιες πρακτικές και προς τους πολίτες και προς τους δικηγόρους που δεν είναι οι πρέπουσες, να το πω κόσμια. Mm-hmm. Θα πρέπει να μπουν κάποιοι κανόνες, και όταν αυτοί οι κανόνες δεν ακολουθούνται, θα πρέπει να μπαίνουν τα πρόστιμα να δικαιώνεται κάπου και ο πολίτης. Να πούμε ότι πάρα πολλοί συνάδελφοί μου και εμείς έχουμε κάνει σεμινάρια και υπάρχουν εξειδικευμένοι συνάδελφοι που συνδράμουν τους πολίτες, mm-hmm, σε αυτά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα χρέη τους.
Μα με συγχωρείτε, και ξέρετε, επί της ουσίας έχουμε τρεις ανακεφαλαιώσεις των τραπεζών ουσιαστικά για να καλύψουν αυτά που ονομάζονται κόκκινα δάνεια. Και έχουμε σε πάρα πολλά σημεία για σας τους δικηγόρους άβατο από τη μεριά του συστήματος και στον τρόπο με τον οποίο μεταβιβάστηκαν και στη μετοχική σύνθεση των funds και στη λειτουργία των servicers ή ακόμα αν θέλετε και στη λειτουργία και κάποιων δικηγόρων που παριστάνουν τις εισπρακτικές εταιρείες.
Και αναφορικά με αυτούς τους δικηγόρους, υπάρχουν κάποιοι που έχουν τις λεγόμενες εισπρακτικές εταιρείες. Έχει λάβει μέτρα ο σύλλογος. Έχουν μπει και κάποιοι κανόνες, και όταν δεν τηρούνται, να ξέρουν οι πολίτες ότι έχουμε 8 πειθαρχικά συμβούλια που λειτουργούν στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, που μπορούν να καταφύγουν, και αν κάποιο δικηγορικό γραφείο δεν πληρεί τις προϋποθέσεις αυτές και δεν τηρεί τους κανόνες που είπαμε, μπορούν να κάνουν οι πολίτες αναφορά και ο σύλλογος θα πράξει τα δέοντα, τα πειθαρχικά μας όργανα. Μάλιστα. Και το έχουν πράξει στο παρελθόν. Mm-hmm. Επίσης να σας πω ότι ένα άλλο πρόβλημα που έχουν οι πολίτες σήμερα, και απευθύνω έκκληση και από εδώ, θα πάω να δω την επόμενη εβδομάδα την Υπουργό Εργασίας και μετά και τον Υπουργό Οικονομικών, πρέπει άμεσα να υπάρξει ρύθμιση αντίστοιχη των 120 δόσεων. Οι πολίτες, οι περισσότεροι που είχαν υπαχθεί σε αυτές τις ρυθμίσεις, έχουν χάσει. Mm-hmm. Έχουμε μια διαρκή οικονομική αδυναμία. Χιλιάδες συμπολίτες μας δεν μπορούν να πάρουν συντάξεις λόγω των χρεών τους. Χιλιάδες συμπολίτες μας δεν μπορούν να μεταβιβάσουν κάποιο ακίνητο γιατί έχουν χρέη είτε στην ΑΔΕ είτε στο ΝΕΦΚΑ. Mm-hmm. Αν δείτε τα στοιχεία του ΚΑΟ, είναι εκατοντάδες χιλιάδες οι χαμένες ρυθμίσεις. Τα χρέη έχουν φτάσει στο ΝΕΦΚΑ τα 40 δισεκατομμύρια. Πολλά από αυτά φαντάζομαι ότι πρέπει να είναι αδύνατο να εισπραχθούν.
Σίγουρο είναι.
Ή έχουν παραγραφεί. Mm-hmm. Αλλά πρέπει η πολιτεία να σκύψει πάνω σε αυτό το πρόβλημα και να διευκολύνει τους πολίτες. Και να πω και ένα τελευταίο πάνω σε αυτό. Ως δικηγορικοί συλλόγοι είχαμε αντιταχθεί στο να μπουν οι πρακτικές εταιρείες στο ΚΑΟ, δηλαδή στην υπηρεσία του, για να καταλαβαίνει ο πολίτης. ΚΑΟ είναι το Κέντρο Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, είναι μια υπηρεσία του ΕΦΚΑ, η οποία έχει την αρμοδιότητα της ίσπραξης των χρεών. Με νομοθετική ρύθμιση υπάρχει πλέον η δυνατότητα να ανατίθεται μέρος των λειτουργιών και των διαδικασιών του ΚΑΟ σε ιδιωτικές εταιρείες, προφανώς στις πρακτικές. Ακόμα και είναι ένα καλό νέο αυτό, το Υπουργείο και ο ΕΦΚΑ δεν έχουν προχωρήσει στην ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας και δεν έχει υπάρξει ανάθεση. Εγώ απευθύνω άλλη μια έκκληση να μην ποτέ να μην εφαρμόσουν αυτή τη διαδικασία. Αρκούν οι δημόσιες υπηρεσίες που μπορούν με τον σωστό και νόμιμο τρόπο να διεκδικήσουν αυτά τα ποσά που οφείλουν οι ασφαλισμένοι, οι φορολογούμενοι. Να βάλουμε τώρα ιδιωτικές πρακτικές εταιρείες να κάνουν αυτή τη δουλειά, καταλαβαίνετε, δεν θα είναι και ούτε καλύτερο για τον πολίτη.
Και χωρούμε και ένα κομμάτι της
δημόσιας λειτουργίας.
Ακριβώς, δημόσιας λειτουργίας της δημοκρατίας μας σε ιδιώτες. Λοιπόν,
και τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των πολιτών.
Μάλιστα. Θέλω, σίγουρα δεν έχω την αίσθηση ότι καλύψαμε ούτε ελάχιστο από τα ζητήματα τα οποία αφορούν και στην προάσπιση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και της δικαιοσύνης στην Ελλάδα, αλλά θέλω εν κατακλείδη να σας δώσω το λόγο και να ολοκληρώσουμε με αυτό ένα έκτακτο αφιέρωμα. Συρρήκνωσε την δυνατότητα που θα είχαμε της μιας ώρας. Δεσμεύομαι ότι θα τα ξαναπούμε, αγαπητέ μου κύριε Πρόεδρε. Θέλω ως κατακλείδα αυτής της συζήτησης να σταθείτε στα 2-3 ζητήματα τα οποία κατεπηγόντως θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, ούτως ώστε να υπάρξει μια διαφορετική λειτουργία της δικαιοσύνης, εποφελία και των λειτουργών της, δικαστών αλλά και ημών των λειτουργών της νομικής επιστήμης των δικηγόρων.
Ήθελα να πω κάτι διαφορετικό από αυτά τα συνηθισμένα που σας είπα πριν. Εγώ θα με ενδιέφερε η πολιτεία και νομίζω αυτό θα έπρεπε να ενδιαφέρει όλους τους πολίτες. Νομίζω αυτή πρέπει να είναι η άποψη όλων μας. Όταν συμβαίνει ένα τραγικό δυστύχημα, πολλοί το αποκαλούν έγκλημα, αποφανθεί η δικαιοσύνη γι' αυτό. Όταν συμβαίνει ένα δυστύχημα όπως είναι το Μάτι, η Μάνδρα, τα Τέμπη, η άποψή μου είναι ότι η πολιτεία δεν πρέπει να παρουσιάζει την εικόνα της συγκαλύψεως των ευθυνών. Η πολιτεία έχει καθήκον να διερευνήσει μέχρι τέλους και να αποδώσει τις ευθύνες όπου και αν ανήκουν. Ακόμα και αν είναι σε πολιτικά στελέχη της ίδιας αυτής της κυβερνήσεως που έχει τιμηθεί από τον ελληνικό λαό να κυβερνά. Δεν νομίζω ότι γίνεται τα πολλά τελευταία χρόνια. Και επειδή έχω δουλέψει στη δημόσια διοίκηση επί σειρά ετών, είμαι δικηγόρος του δημόσιου τομέα και ασχολούμαι με το δημόσιο δίκαιο και κυρίως με την κοινωνική ασφάλιση, αυτό είναι μια γενικότερη εικόνα. Η διαφθορά δηλαδή που υπάρχει στην δημόσια διοίκηση έχει αυτό το χαρακτηριστικό, να όταν βαίνει κάτι να κοιτάμε πώς θα διαχειριστούμε την εικόνα της κυβερνήσεως, εκάστου φορέα, χωρίς να κοιτάμε πραγματικά και με ειλικρίνεια να λύσουμε το πρόβλημα και να αποδώσουμε ευθύνες αμέσως. Ακόμα και αν φταίει κάποιος ψηλά ιστάμενος. Κάποια στιγμή αυτό θα πρέπει να ξεπεραστεί. Να έχουμε διαφάνεια, αξιοκρατία, να αποδίδονται οι ευθύνες. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε νεκρούς κάθε φορά σε μια πυρκαγιά, σε μια πλημμύρα όπως στη Μάνδρα, τους νεκρούς στο Μάτι, τους νεκρούς στο σιδηροδρομικό δυστύχημα και οι πολίτες να νιώθουν ότι δεν έχουν αποδοθεί ευθύνες εκεί που πρέπει. Μάλιστα. Νομίζω αυτό είναι ένα βασικό ζήτημα, ότι το κράτος κάποια στιγμή πρέπει να δείξει την αξιοκρατία και την αμεροληψία του.
Θέλω.
Και να μην φοβάται να αποδίδει τις ευθύνες όπου και αν και ας είναι στον δίπλα μας.
Μάλιστα. Θέλω για μια ακόμη φορά να σας ευχαριστήσω θερμά, να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις προσπάθειες που περιγράψατε και κυρίως αποτελεσματική συνέχεια, και να δεσμευτώ ότι με χαρά θα σας ξανακαλέσουμε, γιατί είναι πράγματα τα οποία, αυτά τα οποία συζητήσαμε και αυτά τα οποία, στα οποία μόνο αναφερθήκαμε με τίτλους που απασχολούν τον ελληνικό λαό και δικαίως απασχολούν και τον νομικό κόσμο όμως της χώρας, και σίγουρα τουλάχιστον οι αριθμοί το λένε και η αίσθηση που έχουμε όλοι μας, αυτή η κατάσταση η οποία υπάρχει θα πρέπει να αλλάξει. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κουτσόλαμπρε, κύριε Πρόεδρε του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.